Ekitongole ekirondoola ebyobujjanjabi mu Uganda ekya Allied Health Professionals Council kiggadde amalwaliro ag'obwannannyini 27 mu bikwekweto by'ekikoze mu disitulikiti ey'Wakiso. Ab'ekitongole kino okukola ebikwekweto kizzeewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti amalwaliro mangi mu disitulikiti y'Wakiso gajingirira ebiwandiiko ebya layisinsi era ebitundu 5/10 basangiddwa n'ebiwandiiko ebijingirire. Michael Kayizi mu biro akulira omutindo gw'obujjanjabi n'eddagala erigabibwa amalwaliro gano agambye nti we bakoledde ekikwekweto kino nga bafunye okwemulugunya okuva mu bantu bangi.
Tugeberera kulaba ng'abantu bakola obusawo obutuufu, batuwa obujjanjabi obutuufu era nga tukozesebwa abantu abatuufu malwaliro amatuufu. Tuzze tulaba amalwaliro agalina ensonga ez'amaanyi ez'enjawulo ng'ezimu zikisa n'okutiisa ng'otera okulaba abantu abalala bamanye nti eddwaliro libeeramu muki omusawo nga after si ddwaliro naye nga kiddiro abantu b'ogamba nti bafiiridde obufiizi naye ng'agamu tugagaddewo paka tugagaddewo nga mangi gasobole okutereeza ebyetaagisa.
Mu ngeri emu abakozi bangi malwaliro gano basangiddwa nga si bawandiise era nga tebalina layisinsi. Abalala babadde tebagoberera mutindo gwetaagisa omuli n'obutaba na biwandiiko by'abalwadde, obutaba na bikozesebwa bimala, ssaako obukyafu obuyitiridde mu malwaliro. Amalwaliro agaggaddwa kuliko Mercy Medical Center, St Jesus Medical Clinic, Top Clinic, Costa Medical Center, Wangu Medical Center, Oasis Medical Center n'amalala mangi. Agamu ku malwaliro gasangiddwa n'ebitanda ebikadde ebijjudde obukyafu nga kasasiro yakwaniriza era ab'ekitongole kino bategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto byabwe bino.